akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
En podcast fra Podplay.
I nesten 50 år var det jobben min å være tett på verdens ledere når beslutninger ble tatt. Jeg har møtt presidenter og statsminister og stått ringside til historiens gang. I denne podcasten skal jeg gi deg innsikt i de lukkede rom, og forhåpentligvis få deg til å se noen nye sammenhenger. Jeg heter Christian Borch, og dette podcasten Med egne øyne. I denne episoden går vi fra gledesrus og optimisme over Berlinmurens fall til krigens nådeløse ondskap på Balkan. En rå, grå og våt kveld hadde vi gått dagens siste tur, Bicha og jeg, da min datter møtte meg i døren og sa «Pappa, ring Bryssel straks! En som heter Gunnar har ringt, og det veldig viktig!» Jeg var for tiden utenrikssjef, Gunnar Høydal, Europakorrespondent. Han sa «Jeg på vei til Berlin». Jeg svarte som en gretten byråkrat det nødvendig? Du har jo nettopp vært der, jeg har et budsjett». Gunnar var helt stille noen sekunder. Og så sa han langsomt og veldig tydelig «Berlinmuren faller om noen timer». Det var den 8. november 1989. Klokken var 20.30, og jeg ble akutt bedøvet. Tanken stoppet, fuglene sluttet å fly midt i luften. Meldingen overskrev alle rammer. Jeg spurte ikke. Måten han sa det på hadde kvalt all tvil. Berlinmuren falt. Ingen hadde sett det komme. Forskere, diplomater, politikere og utenriksreportere, vi ikke gode til å spå, men helt rå til å skjule det. Selvfølgelig, det måtte jo bare skje, sier vi etterpå. Det så jeg da helt klart. Skulle vi vært bedre til å tolke vinden spill i sivet? Opplagt. Verden øst for jernteppet var forvandlet for våre øyne. Mikhail Gorbatsjovs politiske program var noe helt nytt i den sovjetiske verden. Han toppet sin nye profil med å legge Brezhnev-doktrinen død i desember 1988 og sendte en ren og klar trompetfanfare inn i morgengryet om at østeuropeerne kunne stille seg som de ville. Plutselig så verden mye lysere ut. Sommeren 1989 var det staket opp en fluktrute fra Ungarn til Østerrike, ut av kommunistverdenen, inn i friheten. Europapolitikeren Otto von Habsburg arrangerte paneuropeisk piknik ved grensen. Østtyskere på ferie i Ungarn og Polen ble invitert i flokk. De fikk en neve D-mark og tips om hvor det gikk an å gå inn i Vesten med hodet i behold. Kreml holdt seg i ro. Strømmen av østtyskere til Østerrike ble noe bortimot masseflukt i de tidlige høstmånedene. Men til slutt slo DDR porten igjen. Grensen ble stengt kjapt og brutalt. Det tente brann. Østberlinerne tok til gatene. Stemningen ble eksplosiv. Regimet turte for en gang skyld ikke å bruke makt. I stedet ga det folket lillefingeren. Det skulle bli mulig å reise ut, men bare med gyldig pass. Nesten ingen østtyskere hadde pass, så det måtte bli en ventetid på i beste fall 2 til 3 måneder for de første i køen. Selve ordningen derimot skulle gjøres kjent umiddelbart for å roe gemyttene. Ordet umiddelbart ble spikeren som lukket kommunistregimets kiste. Partisjefen i Østberlin fikk jobben med å legge frem planen i Vestberlin den 8. november. Günter Schabowski kjente ikke detaljene og ola seg litt for enkelt. Han ble tolket som om Berlinmuren skulle åpnes øyeblikkelig. Og dermed gikk damptrykket rett i taket. Kjelen eksploderte og østtyskerne veltet inn over Vestberlin som en flodbølge. Muren var nedkjempet.
A celebration of freedom. Under the leadership of the conductor Leonard Bernstein, orchestral players and choirs from both East and West Germany are joined here in Berlin, just a few hundred meters east of the Brandenburg Gate, by musicians from America, Russia, France and Great Britain, the four countries who still have a formal presence in this no longer divided city.
Plutselig var verden en helt annen. Det utrolige hadde skjedd, og før siste sats av Beethovens 9. symfoni hadde tonet ut i festkonserten under Brandenburger Tor, før tilhørerne hadde fått tørket sin siste gledeståre, var arbeidet med å legge en ny europeisk skinnegang startet med fullt trykk. Problemet for de andre landene i EU var at Tyskland nå ble en gigantnasjon med 80 millioner innbyggere. Europas sterkeste økonomi og med en fryktelig historie i bagasjen. Ingen ville si det høyt, men det ulmet angst for at Europa skulle bli overkjørt igjen. Den tyske statsministeren Helmut Kohl visste like godt som noen at det nye Tyskland måtte føye seg inn i unionen for å avverge europeisk splittelse. Sammen med Frankrikes president François Mitterrand og EU-president Jacques Delors førte han an i en ny offensiv for å støpe Europa sammen i en union. Opp av begeistringen over Berlinmurens fall steg en ny visjon om politisk fellesskap, det samme som hadde vært målet med fellesskapet ved starten i januar 1958, men i fornyet form, med en ny dynamikk og under helt andre omstendigheter. Murens fall utløste et historisk kvantesprang. Toppmøtet i Maastricht i desember 1991 ble det mest elleville jeg har vært med på, og jeg har vært med på mange. Rundt 2000 journalister fra alle breddegrader var stappet sammen i den veldige presseavdelingen. Her begynte morgendagen. Det trakk ut. Klokkene ble stoppet som vanlig er når tidsfrister ryker. Det varte i 78 timer, om jeg ikke husker feil, halvannet døgn på overtid. Når tiden stanses, blir alt normalt liv suspendert. Man sover ikke, i hvert fall ikke i en seng, forlater ikke lokalet, spiser det man får stått kloa i, og holder sansene skjerpet til langt forbi der de normalt visner. Du vet ikke lenger om det er morgen eller kveld, husker ikke om det var vinter eller vår da du gikk inn. Og hvis radio og TV er ditt medium, som i mitt tilfelle, må du bare stå på i et banka kjør til alle tider. Gamle ting må utstyres med ny profil og hårfasong, enten det skjer noe eller ikke, og tro meg, det er mange sendinger i døgnet. Materialtretthet satte preg på flokken. Irritasjonsterskelen sank, språkbruken ble røff og rusten. På et punkt oppstod rykte om at Frankrikes president var på vei inn i pressehallen. Det utløste rush. En spinkel asiat rett foran meg skled i et smørbrød med reker og majones, gikk på trynet og ble med nød og neppe reddet fra å bli trampet flat. Mitterrand hadde vist seg med sfinksansiktet sitt. Han skulle på do, viste det seg. Mer var det ikke. Av en eller annen grunn måtte han inn i presseavdelingen for å få gjort det han skulle. Det tok slutt til slutt. EUs ledere møtte pressen, skålte i champagne, lovpriste det nye Europa, hyllet enigheten og skjønnmalte morgendagen. Europas folk skulle bli ett, smidd sammen med felles valuta, felles sentralbank, samordnet utenrikspolitikk og felles arbeidsmarked. I bakgrunnen satt ekspertene og advarte mot omtrent alt. Felles valuta ville dø uten felles finans- og sosialpolitikk. Plan om en til en i forholdet mellom valuta fra øst og vest var idioti. Fri bevegelse av kapital og arbeidskraft ville krasje hvis ikke arbeidsmarkedene ble samkjørt. Men champagnefølelsen holdt seg. I det nye Europa var alt mulig. Den kalde krigen var over. Fra denne dag ville alle gode krefter trekke i samme retning. Foreløpig var det få som snakket om det som skjedde rett bak ryggen på dem. Balkan var i krig. Faren for spredning var overhengende. Det var en brutal motsats til feststemningen i EU. Faktum var at Europa ga gass ut av samtiden på hver sin skinnegang i stikk motsatte retninger akkurat samtidig. Jugoslavia hadde gått opp i limingen da Tito døde i 1980, og fra 1987 gikk de i loddrett stup mot krise. Formen ble stygg. Nasjonalisme, hat og fiendebilder drev verket på Balkan, motsatt av alt som fylte rommet i Maastricht. Slovenia var den første republikken som brøt ut av den jugoslaviske føderasjonen. Det skjedde i 1990. Beograd raslet med sablene, men lot det bli med skrekken. Året etter erklærte Kroatia seg uavhengig, og denne gangen slo militærmakten til med flekkede tenner. Det bodde en kvart million serbere I Kroatia. De følte seg truet av kroatisk nasjonalisme, med god grunn. Den gamle jugoslaviske nasjonalhæren beskyttet dem helt uten nåde. Like etter ble den bosniske hovedstaden Sarajevo beleiret, og krigen mellom gamle venner og naboer I Bosnia var I gang. Det politiske lederskapet I vest var helt uforberedt. Det burde det neppe vært. I flere år hadde særlig Helsingforskomiteene forsøkt å få verden til å innse at den sto foran et blodbad. De ble ikke hørt. Fra slutten av 1980-tallet reiste menneskerettsjuristen Bjørn Engesland flere ganger til Bosnia, Serbia og Kroatia for å se med egne øyne hva som var I gjære. Han møtte lokale politikere, snakket med folk I gatene, over kjøkkenbordene, lærere, helsearbeidere og hjelpeorganisasjoner av alle typer. Midt inne I krisens glødende kjerne kjente han spenningen på huden, hørte den desperate undertonen I stemmene, så gamle konflikter blusse opp som verkebyller. Han fortalte meg hvordan han om og om igjen stirret hatefull vendetta rett I hvitøyet, hvordan han nærmest druknet I høystemt nasjonalistisk selvforherligelse, ofte begge deler på en gang. Engesland fanget opp nyanser som gikk under radaren til vestlige ledere. Gleden over Berlinmurens fall og slutten på den kalde krigen ble rørt sammen med troen på et nytt samlet Europa, fryd og velstand. Det var dagens store historie. Men rett over gjæret steg halvkvalte skrik fra et forferdelig familieoppgjør, trusler og hat, sorg og fortvilelse. Jeg kjente det som å gå rundt og rundt I en svingdør, lys og optimisme på den ene siden, svart fortvilelse på den andre. Spenningene på Balkan var grovt sett ukjente for vesteuropeerne før det smalt. Det tok tid før folk forsto dem. I Titos Jugoslavia hadde serbere, muslimer, katolikker, ortodokse kristne, jøder, albanere, kroater og andre levd som ett folk. Det var slutt. Brått og brutalt. Kommunisten Slobodan Milosevic skulle fylle Titos sko, men samlet ikke nasjoner, bare serbere. Serberne I Kroatia, Kosovo og Bosnia følte seg truet, og Milosevic brukte angsten for alt den var verdt. Propagandaen spisset seg I to taler ved krigsminnesmerket på Kosovosletten, Kosovopolje. Det viet prins Lazar som ledet en hær av serbere, bosniere, albanere og bulgarere I kamp mot osmanske inntrengere I 1389, rett inn I et fryktelig nederlag. Lazar selv ble hugget opp I småstykker, styrken slaktet, og Serbia ble en osmansk provins. Vesten skjønte ikke at Milosevic varslet krig da han hylte at «Ingen skal noen gang få krumme et hår på en serbers hode igjen!» Formen var stinn av selvrettferdighet og rødglødende nasjonalisme. På 600-årsdagen for nederlaget ble mer enn 1 million serbere transportert inn for å høre på ham. Vi så menneskemassen som et hav utover den flate Kosovosletten. Milosevic hisset den opp I noe som lignet en kollektiv psykose. Nasjonalismens blodtåke vasket over all fornuft. Vi satt på utenriksdesken I Dagsrevyen og tumlet med en vanskelig jobb foran oss. Det var ikke bare lett å ta inn det vi plutselig sto overfor, og det ble desto mer utfordrende å forklare det for seerne på en ordentlig måte. Den tidligere jugoslaviske hæren bombet den historiske byen Vukovar til en steinrøys. Kroatia hadde ingen hær, men bet fra seg likevel. Etter et voldsomt sammenstøt ble 250 kroater tatt til fange og overlatt til en frivillig militsgruppe av ultranasjonalistiske serbere, uniformert og tungt væpnet. De bandt og kneblet kroatene og kjørte dem til en forlatt gård. Der ble de sparket, slått og torturert I timevis, før de ble stilt opp I grupper og skutt I ryggen. Likene ble lempet ned I en massegrav. Det var en forsmak. På hva som var I anmarsj.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
I krig ble fredens moral blåst av bordet, og jeg fikk snart høre om allianser som med stor flid ble holdt unna offentlighetens søkelys. Ansikt til ansikt med den serbisk-kontrollerte jugoslaviske hæren var den nye Kroatia desperat for å få bygget sin egen hær. I USA det en overflod av folk som kan hjelpe til med slikt, så lenge det penger å tjene. Når det dreier seg om våpen, trening, utvikling av strategier og taktikk, har de massevis å tilby. Formelt stod Washington sammen med FN, NATO, KSSE og EU og sa høyt og tydelig nei til mer våpen til noen på Balkan. Men det finnes ikke den politiske beslutning som ikke kan omgås av folk med nese for profitt. Men det var også en slags moral I bunnen. Serbernes brutalitet lå hinsides alt som kan kalles menneskelighet. Sympatien gikk til offrene, og de var svake og sårbare. Fra 1993 til 1998 var USAs ambassadør I Zagreb en mann ved navn Peter Galbraith, diplomat, politiker og forretningsmann. Alt på en gang, sa de som kjente ham, og ganske mye av det om hverandre. Kilder I etterretningsmiljøene registrerte forbindelser mellom Zagreb og det militære USA som ikke kunne forklares med formelle kontakter. De registrerte at den kroatiske hæren ble en hardtslående, godt trenet styrke på utrolig kort tid. Mine amerikanske kontakter fortalte meg at myndighetene I USA ikke bare godtok, men støttet opprustningen, om enn aldri så skjult. Private selgere av krigsutstyr og opplæring kunne gjøre det politiske myndigheter umulig kunne gjøre selv, men likevel gjerne så at ble gjort. Det var ingen problemer med å rekruttere instruktører. Chicago Tribune offentliggjorde navnene på flere av de amerikanske offiserene som var med. De ble godt betalt for å bygge opp den kroatiske hæren, skaffe våpen, trene den og lære opp soldater, spesialstyrker og offiserer. Innsatsen fikk en felles hatt, Military Professional Resources Incorporated. Våpenhandlere skaffet utstyr fra mange kilder. Noe kom som våpenhjelp fra sympatisk innstilte land og organisasjoner. Mye ble pakket ned I lektere på Donau eller lasteskip langs Adriaterhavet. Kanaler for narkotikasmugling ble brukt for alt de var verdt. Noen år etter Bosnia-krigen ble jeg kontaktet av en norsk lege med fartstid fra Krajina, den serbiske delen av Kroatia. Det var et ekko av sjokkskader I stemmen hans. Det kunne virke som han ikke greide å tro på det han hadde opplevd. Jeg tenkte, denne mannen skadet. Inntrykkene har brent seg inn I sjelen hans for godt. I august 1995 hadde han stått på klosshold og sett de kroatiske styrkene rense serberne ut av området der de hadde bodd I generasjoner. Styrken angrep uten varsel, jaget familier ut av hjemmene, satte fyr på hus, skjøt de som satte seg til motverge. 200 000 serbere bosatt I Kroatia ble gjort hjemløse på 10-12 timer. Jeg hørte stemmen skjelve. Det han hadde sett vil aldri bli borte. Kvinnelik med strupen skåret over, barn skutt I ryggen, unge kvinner voldtatt av flokker av soldater. Men legens hovedbudskap var dette. I spissen for de kroatiske styrkene gikk amerikanske soldater I kroatisk uniform. Noen av dem førte kommando over små avdelinger som utøvde rå vold, drepte, tvang kvinner og barn ut og satte husene I brand. Det dreide seg etter alt å dømme om amerikanere som hadde stått for trening, opplæring I taktikk, våpenbruk og nærkamp, og som nå tok lærergjerningen over I praktisk innsats. Blant de menige kroatiske soldatene hadde mannen også sett mange med pannebånd og nazisymboler. Frivillige I den paramilitære Ustasja-bevegelsen, Hitlers medspillere fra 2. verdenskrig. Styrken var nedlagt noen år før, men ble holdt hemmelig I livet av fanatiske nasjonalister. Nå gikk de inn I enheter under amerikansk kommando. Legen insisterte på å være anonym. Jeg sa det var ok. Med tiden fikk jeg historien bekreftet fra flere hold, blant annet fra norske offiserer. Bjørn Engesland hadde opplevd noe av det samme. Han var like I utkanten av åstedet da han ble stanset av kroater med våpen og nazisymboler, deler av den samlete angrepsstyrken. Engesland ble truet på livet, men til slutt sendt vekk. Ifølge tolken hadde en av kroatene sagt, «Det var bra for han der at det bare serbere vi kommet for å drepe». Året etter erklærte den serbiske befolkningen I naborepublikken Bosnia seg uavhengig av regjeringen I Sarajevo. I april 1992 gikk den til krig mot sine bosniske medborgere med 180 000 mann I egen uniform, tungt støttet av Jugoslavias hær, JNA. Sarajevo ble beleiret med hjemmegjort moral og overlegen militærmakt. Muslimene og kroatene I Bosnia kjempet imot. Ingen vant. Holdningene var stinne. Av nasjonalistisk selvforherligelse. Menneskerettsorganisasjonene var ikke sjokkert. De hadde sett det komme og forsøkt å få lederne I vest til å forstå hva som var I anmarsj. Det hadde ikke gått bra. Det var som om verdenssamfunnet ville vise seg ansvarlig uten å gjøre det som måtte til. FN etablerte UNPROFOR med 24 000 soldater I 1991. Den var helt urealistisk dimensjonert, alt for liten. Bestialiteten I serbernes overgrep rystet verden. I USA og Europa reiste det seg folkekrav om hjelp til taperne. Humanitære organisasjoner tro til for fullt og gjorde en formidabel innsats under umulige forhold. Men det skjedde mye annet. Ikke alt bygget på internasjonal enighet og vedtatte spilleregler. Vi hørte hint og antydninger. Først I ettertid ble det mulig å sette bitene sammen. Jeg møtte en norsk etterretningsoffiser stasjonert I Sarajevo, som hadde en historie han ville jeg skulle høre. Han var ordknapp, som alle I bransjen, men hadde tydelig bestemt seg. Med lav stemme fortalte han at han hadde vært I middag hos den amerikanske ambassadøren I Bosnia like etter den serbiske beleiringen. Det var et lite party, få gjester. En av dem hadde skilt seg ut. En elegant og kultivert araber med glimrende engelsk, fast håndtrykk. Kanskje diplomat, akademiker eller forretningsmann. Navn? Osama bin Laden. I amerikanernes øyne var Bin Laden en lojal venn på den tiden. De hadde betalt ham godt for å drive guerillakrig mot russerne I Afghanistan I flere år. Nå ga de ham en hemmelig rolle I hjelpen til Izetbegovic. Andre lands etterretning visste at mannen sto I spissen for islamistiske terrorister, og alle fant det underlig at amerikanerne knyttet ham så tett til seg. Forbudet mot å sende våpen til krigsområdet ga indirekte serberne et overtak. De satt med massevis av redskaper for drap og vold og ødeleggelse. Motstanderne hadde ikke rare greiene å stille opp med. På den måten førte våpenforbudet til at alle andre enn serbere ble tapere. Skjevhetene demret sakte for folk som fulgte med, og de ble stadig klarere etter hvert som overgrepene ble vist på fjernsynsskjermer verden over. I begynnelsen hadde jeg følelsen av at folk så på det vi sendte som en løpende underholdningsserie, mer eller mindre reality-tv, men snart som hjerteskjærende vitnesbyrd om en situasjon de ble tvunget til å innse var sann. Krigens elendighet ble kringkastet døgnet rundt I detalj, og det som snart ble hetende CNN-effekten fikk folk flest til å kreve robust handling. Bill Clinton hadde gått inn for å gi våpen til ofrene før presidentvalget I 1992. NATO og KSSE, omskapt til OSSE I 1995 derimot, fulgte FN-forbudet og sa blankt nei. Jeg spurte Sveriges statsminister Carl Bildt, som svarte med følelse: "No way! There's already a horrifying abundance of weapons in the area." Forhandlinger var eneste mulige vei i hans og andres øyne. Det var en svakhet i denne politikken, nemlig at den gikk ut fra at fornuften gjaldt i alle leire. Problemet var at våpenforbudet sementerte en grov ubalanse til fordel for de serbiske nasjonalistene. Men altså, i det praktiske liv kryr det av usette stier rundt og gjennom sperreblokkene. En kveld jeg hadde nyhetsvakt, sendte Eurovisionen et langt, uredigert billedstrekk av Hercules-fly som landet på mørklagte flyplasser et sted på Balkan. Det var en ubrutt sverm av dem. De så ut til å bli losset i fart og tok av igjen med det samme. Det var ikke lett å se i mørket, men det virket som registreringsmerker og nasjonalflagg var overmalt. Kort tid etter trakk en yngre norsk marineoffiser meg til side på et NATO-møte i Brussel, viste til reportasjen i Dagsrevyen og fortalte hva som faktisk hadde skjedd. FNs internasjonale styrke på Balkan var etablert like etter krigen i Kroatia i 1991 og bestod av enheter fra NATO-land, mest Storbritannia, også Norge. Formelt var det ikke en NATO-styrke, men den støttet seg på NATOs infrastruktur, blant annet amerikanske satellitter for etterretning, navigasjon og litt av hvert annet. En dag, plutselig og uventet, ble alt skrudd av. FN-styrken ble blind og døv. Noen hadde tatt grep for å skjule en amerikansk konvoi av fly for transport av våpen i strid med FNs embargo. Mange av transportflyene kom fra Tyrkia, der muslimene hadde sine brødre i troen, men det var USA som styrte løpet. Senere fikk jeg se en rapport om at amerikanske jagerfly hadde gått på vingene fra baser i nabolaget. De hadde fløyet over den luftbårne våpenkonvoien med ordre om å lage så mye elektronisk støy at overvåkningssatellittene ikke kunne fange opp Hercules-flyene under dem. I klar tale hadde USA satt sine allierte i FN-styrken i akutt fare for å skjule sine spor. Det hjalp ikke. Serberne i Bosnia fortsatte med sitt. Byen Srebrenica var befolket av muslimer, men lå inne i serbernes selverklærte republikk i Bosnia, ikke langt fra grensen til Serbia i øst. FN ga området status som trygg zone og satte en nederlandsk styrke på 600 mann til å passe på. Det var en beslutning i patetisk ubalanse med virkeligheten. Alt for sent forsto verden at innbyggerne ble isolert, ydmyket og utsatt for løpende overgrep. Forsyningen av mat og medisiner ble blokkert. Den nederlandske garantistyrken ble rammet på samme måte og fikk hverken våpen eller ammunisjon gjennom. Snart skrumpet den inn til en tannløs flokk vettskremte soldater. Radovan Karadzic, Bosnia-serbernes president og frontfigur for den fanatiske nasjonalismen, utstedte direktiv i juni 1995. Ordren var å skape en uutholdelig situasjon med total usikkerhet og ingen håp om overlevelse. Snart etter gikk serberne til godt planlagt angrep inne i byen. Målet var ikke beleiring, men å renske ut det som var igjen av bosniaker, altså bosniske muslimer. Soldatene drepte og voldtok for fote. Voksne menn ble plukket ut og likvidert i puljer, de fleste med skudd i ryggen. Flere tusen ble samlet på et idrettsanlegg og regelrett slaktet. Vitneutsagnene ble en sammenhengende redselshistorie under rettsoppgjøret i Haag flere år senere, men da overgrepene og myrderiene fant sted, var det lite som slapp ut. Enklaven rundt Srebrenica var isolert. Ingen utenforstående slapp inn. En av de første som ante at noe var helt galt, var Madeleine Albright, USAs FN-ambassadør, senere utenriksminister. Hun fikk satellittbilder som viste merkelig virksomhet. Massevis av mennesker som gjorde ting det ikke var noen mening i. Jorder ble pløyd opp på en årstid da man normalt ikke pløyer noe som helst. Hun lekket materialet til sine kontakter i pressen, blant annet Associated Press. Redaksjonen i New York ga satellittbildene videre til sin mann i Sarajevo, den norske krigsfotografen Morten Wahl. Han kom seg øyeblikkelig inn i enklaven. I dagevis lå han skjult i buskene og fotograferte hvordan tusenvis av lik ble måkt ned i massegraver med bulldosere. Bildene rystet verden. Wahl tilhørte den internasjonale eliten av krigsfotografer med barsk erfaring fra frontlinjer på alle kontinenter. Da Sarajevo ble beleiret og krigen brøt ut for fullt sommeren 1992, kjøpte han leilighet i Sarajevo og ble der til alt var over. Wahls bilder av krigsfanger i serbiske leire ble noe av det som for alvor viste verden hvordan hatet hadde drevet krigen inn i groteske former. Det toppet seg altså i det verste folkemordet i Europa siden Hitler. Mer enn 8000 mennesker ble systematisk avlivet i Srebrenica, eller sagt med et riktigere ord, slaktet. Spørsmålet som henger igjen er hva som skjer med lovlydige menn, kjærlige fedre og fredelige medborgere når de lar seg forvandle til drapsmenn og voldtektsforbrytere i uniform over natten. De færreste har vært i stand til å forklare det. Det gjaldt ikke bare serberne, men i høy grad også kroatene. De tidligere broderfolkene i det gamle Jugoslavia hadde oppmagasinert et hat som sprengte alle grenser. Garvete pressefolk som har sett den samme forvandlingen under andre himmelstrøk snakker gjerne om Rwanda-faktoren. Krigen i Bosnia tok formelt slutt med Dayton-avtalen i desember 1995. Da var den serbiske ledelsen bokstavelig talt bombet til forhandlingsbordet. Massakren i Srebrenica og et kanonangrep mot markedet midt i Sarajevo var blitt utløsende. 400 fly fra 15 NATO-land angrep 338 bosnisk-serbiske mål i bølger fra 30. august. Kosovo var en annen historie. Provinsen var ikke omfattet av Dayton-avtalen. Det brøt straks ut ren krig mellom albanske opprørere og serberne. Vakkert var det ikke. Jeg kom til Pristina da det siste desperate støtet for løsning ble satt inn i november 1998. Vi kjørte opp fra Skopje, Makedonia, grytidlig en morgen. En internasjonal styrke på 2000 ubevæpnete sivile observatører ble i all hast etablert i byen. Den skulle kontrollere at partene holdt seg til FN-resolusjonene og en ny fredsavtale fra måneden før. NATO stilte ultimatum. Hvis ikke serberne bøyde seg for avtalen, ville alliansen angripe. Trusselen lå tung over hverdagen, og stemningen i den nedslitte hovedstaden var ekstremt spent. Det var OSSE, altså Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, tidligere KSSE, som sto for prosjektet. Sjefen var en amerikansk diplomat, og sivile amerikanske sikkerhetsfolk hadde ansvaret for beskyttelsen. Den gjengen driver krisemaksimering så det lukter brent, og opptrer med en pompøsitet som overdøver absolutt alt. Jeg tror de kan kalles en egen rase. De tok fotografen av meg i ørene mens vi ble sjekket inn. Det var livsfarlig å bevege seg på landeveien i Kosovo, fikk vi vite. Grensene til selvmord, og ingen verken kunne eller ville gi oss eskorte. Vi fikk henge oss på noen av observatørene hvis vi ville, men måtte vente anonymt ved veikryss og legge oss inn bak kjøretøyene når de passerte, liksom tilfeldig. Det ble snakket med et alvor som gjorde enhver forestilling om humor et sted i menneskesinnet helt fremmed. Ingen munter start på et reportasjeoppdrag, men luften lettet da sjefen selv, William Walker, snakket åpent om de neste månedene. Målet var å stanse krig og vold med fredelige midler, en ny type anvendt diplomati. Men ingen kunne lukke øynene for at forholdet mellom serberne og de albanske opprørerne var uforsonlig. Observatørene skulle besøke hver avkrok, bli fortrolige med alt fra militsledere til bønder, imamer og forretningsfolk, husmødre og barn. Poenget var lytteposter på alle plan. Operasjonen het Kosovo Verification Mission og var det største OSSE noen gang hadde gitt seg ut på. Tiden var knapp. Alt foregikk i høyspenn. I bakgrunnen sto militære enheter fra NATO klar til å rykke inn på kort varsel. Vi dro i vei. Ingen av oss så betenkeligheter i å legge morgens advarsler i handskerommet og dra på tur. Begge, fotografen og jeg, visste av erfaring at dagliglivet går sin gang i krigssoner også, tross drama som males ut i aviser og fjernsyn. Pristina ligger 650 meter over havet, på en slette omgitt av fjell. Klynger av hus og landsbyer er strødd utover. Det var ikke akkurat yrende liv å se, men vi fikk levende bilder av hverdagssituasjoner. En gang forsøkte vi å henge oss på OSSE. Vi visste at en gruppe observatører ville passere et veikryss på et bestemt tidspunkt, og kastet oss inn bak den. Tre biler i følge, sikkerhetsfolk foran og bak, observatørene i midten. De kjørte i et fryktelig tempo, antagelig med den tanke at objekter som beveger seg fort som lynet ikke er så lett å skyte på. Men for oss var det jo bare tull. Det blir ikke bra fjernsyn av å feie gjennom landskapet i 130 km i timen, så vi lot dem fare. Vi skulle tilbake til Skopje før midnatt. På veien så vi en romantisk scene på en bakketopp, en fredfull ku i skarp profil mot solnedgangen over fjellene i utkanten av Kosovo-sletten, krigens og voldens drøvtyggende kontrast. Jeg ventet ved bilen, fotografen kravlet opp med stativ og kamera. Snart kjente jeg noen nappe meg i jakken og så rett inn i ansiktet på en liten, senete kar med varme øyne, sliten dressjakke over hjemmestrikket genser, svarte bukser stukket ned i svære gummistøvler og en herrehatt med fornem fortid flott på snei. Han ville oss noe. Fotografen kom tilbake, og vi ble med mannen ned en smal gårdsvei gjennom tett krattskog. Vi endte på en branntomt. Et gammelt hus var svidd av til grunnen. Restene av flere generasjoners liv lå igjen mellom kullbiter og svartbrente rester av møbler, dukker, klær. Huset hadde vært overtent. Tak og vegger var borte. Brente bjelker stakk som armer fra en druknende i dødsangst mot kveldshimmelen. Bonden sto med hendene i lommen, like blid. Vi filmet fra alle vinkler. Etter en stund gikk han mot utkanten av gårdsplassen og vinket oss etter. Vi kom rundt et skogholt, og der, godt gjemt mellom lave trær ved en liten slette, lå et helt nytt hus. Det var lyst og luktet fersk olje. Mannen pekte på huset, på seg selv, smilte stolt og nikket. Ibrahim Rugova hadde rødt skjerf surret to ganger rundt halsen da han møtte oss i leiligheten sin i annen etasje i Pristina noen dager senere. Han var det selverklærte uavhengige Kosovos president. 8 år tidligere hadde han erklært at han ville gå med skjerfet rundt halsen til landet ble formelt selvstendig. Rugova er den minst pompøse president jeg har møtt. Hva han enn gjorde, traff han veggen. Han gjorde det likevel. Slobodan Milosevic hadde klippet Kosovos vinger ned til roten i 1990. Mer enn 90% av folket er albanere, bare 1,5% serbere, men Beograd styrte, og ikke med silkehansker. Kosovo-albanernes parlament ble suspendert. Rugova drev den nasjonale butikken videre på eget sidespor. Det gikk fredelig for seg, så Milosevic lot det skje. Det gjorde vel hverken fra eller til. Han hadde uansett kvelertak på økonomien. Men ting endrer seg. Kosovo-albanernes hverdag ble verre fra 1996. Den serbiske minoriteten fikk større og større fordeler. Den albanske majoriteten stadig mindre. Rugovas ikke-voldelige politikk hadde støtte i flertallet, men hatet mot serberne sydet. Kosovos frigjøringshær, UCK, våknet til liv. I løpet av 1998 ble den rustet til tennene. Under serbernes radar ble det smuglet håndvåpen og granater i overdådige mengder over grensen i sør. Velstående kosovo-albanere i utlandet pøste på med penger til våpenkjøp og trening. Mye skal også ha blitt finansiert med narkotikasmugling. UCK sto på USAs terrorliste, men både amerikansk, britisk og sveitsisk etterretningstjeneste holdt løpende kontakt med ledelsen. Ingen var i tvil om at det var nært samarbeid. Dessuten, personell fra Tysklands spesialkommando trenet soldatene i nærkamp og guerillakrig. UCK-guerillans svarte uniformer skal ha kommet fra lagrene til Stasi, kommunistregimets hemmelige politi i Øst-Tyskland, avgått ved døden etter november 1989. Alt skjedde i største hemmelighet, men var kjent i informerte kretser. De svartkledde i UCK gikk til dødelige angrep på serbisk politi og militære enheter. Fort inn, fort ut. De angrep serbiske patruljer og antatte kollaboratører. Det skjedde oftere og oftere. Serberne svarte uten hemninger. Det ble påstått at Milosevic hentet ut dømte voldsforbrytere fra serbiske fengsler og satte dem inn mot sivilbefolkningen. Rugova sukket og smilte melankolsk. Den ikke-voldelige linjen hans var overkjørt. Støtten til geriljaen hadde økt drastisk. Den fredsele akademikeren med doktorgrad i litteratur og fortid som leder i Forfatterforeningen hadde ikke mange illusjoner igjen, men han holdt fast ved sine idealer i intervjuet med Dagsrevyen. Da vi gikk ut av leiligheten hadde jeg to rare steiner fra Kosovo-sletten i lommen. Avskjedssuvenir fra president Ibrahim Rugova. Vi redigerte i Pristina. Det gikk fint. De albanske redigererne var helt på høyden, og jeg satt igjen med denne følelsen som alltid melder seg med kolleger i utlandet. Vi er en familie. Vi har samme språk, hvor vi enn er eller kommer fra. Serbiske sikkerhetsfolk patruljerte korridorene, tungt væpnet. De rev opp dører og stakk hodet inn i hytt og vær. En av dem var en diger, uttrykksløs fyr med fotsid frakk, omtrent som sheriffen i en amerikansk western. Jeg sa det til en av redigererne, og serberen forlangte øyeblikkelig å få vite hva jeg hadde sagt. Han kvitterte med å se intenst på meg. Ansiktet fortrakk seg en grimase som kan ha vært ment som smil. Han hadde jerntenner i overkjeven. Så brettet han frakken langsomt til siden. Det hang to svære, blanke pistoler i beltet, en på hver side. Han lot bildet synke inn. Så skrudde han av grimasen, lukket frakken rundt våpnene, så på meg med kalde øyne og gikk. Message taken. Alt gikk galt. Partene brød seg ikke om FN-resolusjonene og brøt fredsavtalen. OSSE-misjonen måtte rømme i all hast. Den flyttet hovedkvarteret til Skopje, Makedonia, og fikk gjort så å si ingenting. Ut på nyåret 1999 var det nytt krisemøte. Milosevic satte seg på bakbeina igjen. Vestlige observatører mente han planla etnisk utrenskning, et annet ord for folkemord. Prosessen hadde møtt veggen, og 24. mars 1999 gjorde NATO alvor av sin trussel. Kodenavn Operation Allied Force ble satt i gang. Store serbiske byer ble bombet, infrastrukturen ødelagt. Det varte i 78 dager før serberlederen måtte bite gresset. Ydmyket og knust underskrev han Kosovo-avtalen 4. juni. Dagen etter starten på NATOs angrep var jeg på et seminar i London sammen med, blant mange andre, Lord Carrington. Hva mente han om offensiven? NATOs gamle generalsekretær grep meg hardt i armen, så meg intenst inn i øynene gjennom brilleglass, tjukke som flaskebunner, og sa med hvesende stemme: «What are they doing? What are these people doing to my alliance?» Med «these people» mente han Bill Clinton, Tony Blair, Lionel Jospin, Joschka Fischer med flere, den første generasjonen av politikere som ikke hadde opplevd 2. verdenskrig, og med «My Alliance» mente han alliansen som aldri var ment å skulle gå til krig, bare hindre at andre gjorde det. NATOs militære arm hadde ett mål, å gi diplomatiet den styrken som må til for å løse konflikter fredelig. Carrington så det som et nederlag at alliansen nå for første gang i sin historie hadde gått til krig mot en selvstendig nasjon. Den gamle politikeren og diplomaten gjorde inntrykk. Det var tryck i argumentene, energi i stemmen. Det jeg hørte var i bunn og grunn skuffelse over det meste som hadde skjedd etter Berlinmurens fall. De sovjetiske undersåttene i Østeuropa hadde slett ikke glidd sømløst og harmonisk inn i den vestlige familien, sånn alle trodde de skulle. Nasjonalisme og etniske fordommer lå under tynn hud. Balkankrigen ble en vekker på alle mulige måter. Vi hadde sett lignende faenskap før, på andre breddegrader, men, ærlig talt, vi var vennet av med slik umenneskelig ondskap på europeisk jord. I 45 år hadde europeerne levd i fred, den lengste fredsperioden i kontinentets historie. Det var en kirkegårdsfred, ettersom motpartene holdt hverandre som gisler med en ufattelig kapasitet for død og ødeleggelse. Men det var fred. Jeg vil tro at de som ble voksne i 1970- og 80-årene var ute av stand til å forestille seg at det skulle gå som det gikk. De var flasket opp med troen på at det moderne mennesket var blitt for sivilisert til å krige. De trodde på den politiske ledelsens evne til å forstå og handle riktig. De trodde på de internasjonale organene. Balkankrigen ble en kalddusj. Europas politiske ledere hadde ikke villet høre på dem som virkelig innså hva som skjedde, og var alt for sene i frasparket da de skulle gjøre noe med det. Det nye EU hadde høy selvtillit, liten handlekraft. FN var ikke i stand til å stable en relevant fredsstyrke på beina og rotet det til med sin naive tro på at FN-flagget ville få ustyrlige krigsherrer til å bøye seg ærbødig, slik vi så i Srebrenica. Jeg var blant dem som levde av å fortelle folk at det ikke var slik de likte å tro og hadde en ruklete vei å gå. Fakta var avgjørende. Drama, umenneskeligheten måtte tre frem som seg selv. Detaljene i det jeg sa måtte klaffe helt med det som skjedde. Når jeg gikk på skjermen, kunne jeg ikke bare fortelle om ondskapen. Jeg måtte vise den på bakgrunn av virkeligheten. Det krevde at jeg måtte holde meg selv personlig frakoblet, trygg og så objektiv at det jeg sa og viste seerne var troverdig. Men samtidig, hvis jeg ikke greide å være til stede i min egen tekst, ville ordene prelle av på seernes personlige skjerm og falle døde til jorden. Selvmotsigende? Vel, egentlig ikke. Journalister i etermediene har det litt som skuespillere. De mislykkes hvis de spiller. De når bare frem hvis de er. Troverdighet er oppdragets bærebjelke, og den rakner hvis du spiller den. Nyansen kan virke subtil, men den er helt avgjørende. Hvordan gikk det til slutt? Vel, det gikk vel egentlig ikke. I det jeg sitter og leser inn denne teksten er konflikten mellom serberne og Kosovos myndigheter i ferd med å blusse opp igjen. Oppildnet av en ny nasjonalistisk statsminister i Serbia nekter store deler av den serbiske befolkningen i Kosovo å innordne seg regjeringen i Prishtina. Serberne har konsekvent avvist Kosovos krav om selvstendighet. Nasjonalisme skaper uforsonlige følelser. Følelsene kveler alle tilløp til fornuft. Sånn er det. Sånn har det alltid vært. Og slik fortsetter det visst å være.
Med egne øyne er produsert av Bauer Media. Produsent er Thomas Alsaker. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Prosjektleder Øystein Weibel. Hør flere episoder gratis der du hører podcast.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.